Radio Dayn ystävä.
Rinnalla kulkija.
Kuinka voisimme olla rinnalla kulkijoina ja tukena niille kristityille, joita eri puolilla maailmaa vainotaan? Keskustellaan siitä tänään. Minä olen Marja Salminen ja kanssamme on Korson helluntaiseurakunnan pastori Mikke Tiainen. Mikke, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitoksia mahdollisuudesta.
Kerro lyhyesti itsestäsi, mitä sä teet?
No, tällä hetkellä mulla on niin kuin kaksijakoinen tämmönen, tai arki menee kahden asian parissa. Mä oon Korson helluntaiseurakunnassa toisena pastorina, jonka vastuulla on nuorisotyö. Varmaan voisi sanoa yksinkertaisemmin nuorisopastori. Ja sitten sen lisäksi mä opiskelen yliopistossa.
Ja opiskelet mielenkiintoista alaa.
No joo, mä en ole vielä kollegoita hirveästi tavannut. Mä opiskelen niin kuin islamilaista teologiaa.
Mistä tällainen johtuu?
No varmaan, totta kai siinä on sellainen Jumalan määrätynlainen johdatus, mikä on semmoinen yksityiskohtaisempi johdatus, joka edelsi sitä. En muuten olisi tällaiselle linjalle itseäni varmasti löytänyt, mutta sitten isommassa kuvassa lähetystyö, joka on ollut aina tosi pitkään jo niin kuin elämässä sydämellä ja semmoinen jollain lailla kutsumusasiakin varmasti, niin sitä kautta varmasti tämä islamilaisen maailman haaste lähetystyön näkökulmasta on ollut se syy, mikä on myöskin ajanut tätä islamilaista teologiaa lukemaan.
Mikä sä oot ollut lähetystyössä Japanissa? Kerro siitä.
Voi, Japanista voisi kertoa tosi paljon. Japani on maailmassa on kaksi maata, jotka on niin sanotusti avoimia lähetystyölle, eli voit mennä lähetystyöntekijä viisumilla, ja tarvitaan kaksi maata, jotka on vielä saavuttamattomia evankeliumin näkökulmasta. Ja ne on Thaimaa ja Japani. Ne on ainoat maat, jotka on saavuttamattomia, mutta jonne voi mennä ikään kuin lähetystyöntekijänä puhtaasti. Japanissa on 127 miljoonaa ihmistä, ja jos lasketaan kaiken näköinen kristillinen toiminta, niin päästään noin prosentin luokkaan kristittyjä. Kuinka monet on sitten vakaumuksellisia on taaskin toinen asia, mutta sanotaan, että Japania pidetään edelleenkin yhtenä maailman suurimmista saavuttamattomimmista ihmisryhmistä.
No millainen kokemus se käytännössä oli? Pääsitkö lähelle japanilaisia?
Tekisi mieli sanoa, että en, jos mietitään ei-uskovia japanilaisia. Uskovat oli sitten toinen asia. Kristittyä, niin kuin sanoin, on vähän ne kristityt, joiden kanssa saatiin olla tekemisissä. Seurakuntakuvioissa olivat aivan ihania ihmisiä. Ja japanilaisen, tämä on tämmöinen hyvin yleistävä kommentti, mutta jotka on Japanissa käynyt, niin tietävät, että puhun totta, koska japanilaisen sielu on todella suuri mysteeri. Japanilaiset itse käyttää kahta semmoista termiä, josta toinen kuvaa niin sanottua ulkoista minää tai sellaista julkista minää. Japanilaiset on julkisesti sellaisia, että ne on kaikesta sunkaan samaa mieltä. Vaikka sä puhuisit mistä politiikasta tai uskonnosta tai muusta, niin ne on, tottemo omoshiroi desu. Ne on aina kaikesta samaa mieltä ja kaikki on mielenkiintoisesti hienoa, mutta todellisuudessa sitten niillä on se maailmansa. Ja se näkyy, he on ihan toisen tyyppisiä ihmisiä siinä mielessä, että se luottamus ja se halu kertoa todellisia ajatuksia on olemassa. Ja Japanissa ollut ihminen kyllä tietää varmasti aika nopeasti, mitä tarkoitan.
No Mikke, miten sä alun perin sait kutsun lähetystyöhön?
Se on sellainen mielenkiintoinen asia, että me tiedetään, että on ihmisiä, joilla on sellainen ikään kuin voimakas hetki, että tässä voin sanoa, että Jumala vaikutti minussa tai puhui minulle tai jotain muuta tai joku raamatun totuus tuli niin voimakkaasti, että silloin sain sen kutsun. Mulla se tapahtui niin, että mä olin itse ollut uskossa vähän yli vuoden ja sitten kun mulla loppui lukio, niin mulle tarjoutui mahdollisuus mennä Espanjaan kesätöihin. Ja menin sinne kesätöihin ja ei ollut mulla mitenkään syvällisemmin lähetystyö siinä kohtaan sydämellä muuta kuin aina se ajatus, että kiitos Jumalalle, joku teki joskus lähetystyötä, että minä olen saanut kuulla täällä Pohjolassa tämän evankeliumin ja mä aina arvostin lähetystyöntekijöitä erityisellä tavalla, mutta mulla ei ollut mitään henkilökohtaista resonointia tämän tiimoilta. Kävi kuitenkin niin, että siellä 4 kuukautta asuessani Espanjassa mä menin joka viikko pari kertaa, kerran kaksi kadulle evankelioimaan espanjalaisia ilman kielitaitoa. Kielitaito alkoi sitten kehittyä siinä yllättävänkin kivasti, mikä oli positiivinen yllätys, en odottanut sitä, mutta voin sanoa näin, että Espanjan mennessä voin sanoa, että mulla ei ollut henkilökohtaista lähetyskutsua ja sieltä poistullessa mulla oli todella selvä varmuus, että sellainen on. Muistaakseni David Wilkerson on kuvailu hienosti joskus näillä sanoilla, että jotkut asiat on sellaisia, että Jumalan tahto kasvaa minussa. Ja mulle lähetystä oli tämmöinen asia, että niiden kuukausien aikana Jumalan tahto kasvoi minussa niin, että voin sanoa, että mulla on lähetyskutsu.
No Mikke on sanonut, että et ajatellut mitään Japania. Mitenkä tämä sitten tuli?
Toi on hauska pointti kans, koska Espanjasta Suomeen palatessa lähetystyö ja lähetyskutsu oli itse asiassa niin voimakas, että kerroin oman seurakunnan vanhimmistolle siitä heti, että mulla on lähetyskutsu ja se oli tavallaan tosi hieno, kun sitten pian työntekijyyteen myös täällä Suomessa herra johdatti, niin aina oli se ajatus lähetystyöstä. Mä aina ajelin vanhoilla autoritsoilla, että saisi mahdollisimman paljon rahaa säästöön lähetystyön näkökulmasta ja mulle yksi rakas ystäväni, itse asiassa mun eno, sanoi Markus Sainio, että älä sit vaan ota koiraa tai kissaa, että sit kun Jumala vie sut lähetystyöhön, ne pitää viedä piikille, niin sit tulee kyyneleitä. Niin mulla oli tosi selkeät periaatteet. Luin Hudson Taylorin elämänkertakirjoa. Hudson Taylor harjoitteli lähetystyöhön niin, että hän meni lattialle nukkumaan, kovalle lattialle. Niin mäkin venin sen suirun patia ja 3 vuotta nukuin lattialla ja voin jälkeenpäin naurattaa, että kiva se on nyt kertoa tässä julkisesti, näillä on nyt hauska nauraa, mutta todella se ei ollut mulle mikään joku niin kuin tämmöinen haave tehdä, olla vähän ulkomailla asustelemassa, vaan todella sydänpalo lähetystyölle. Ja aina oli ajatus, että se on totta kai se Espanja. Mä opin yllättäen kielen ja Herra avasi oven tuoda evankeliumia, että mä ajattelin, että totta kai Jumala vie sinne. Ja siitä päivästä asti mulla on ollut aina semmoinen painolasti Espanjan puolesta, mutta sitten tuli eräs hetki vuonna 2018 marraskuussa ja erään aamuna hyvin aikaisin heräsin ja heräsin, en tiedä miksi heräsin niin aikaisin ja menin sitten rukoilemaan siinä ja rukoilin ja yhtäkkiä koin, että Jumalan pyhä henki vaikutti mun sydämessä tämmöisen hyvin voimakkaan tietoisuuden, että Mikke, että sun perhe ei tule lähtemään Espanjaan, vaan mä tuun lähettää teidät Japaniin. Ja Japani ainoastaan sillä tavalla oli mun sydämellä, että mun läheinen ihminen oli siellä lähetystyössä tosin. Että mä olin kuullut jotain Japanista, mutta mulla ei ollut kyllä mitään henkilökohtaista halua Japanin suhteen mennä kun käymään siellä korkeintaan. Että tää oli täysin oman ajattelun ulkopuolelta siinä mielessä ja niin siinä kävi, että siitä meni 10 kuukautta, kun me todella vaimoni kanssa löysimme itsemme sieltä Japanista.
No Mikki Tiainen, kun puhutaan lähetystyöstä, niin pitääkö olla valmis luopumaan jostakin ja mitä se on?
Ehdottomasti. Mun täytyy sanoa, että siinä lähetystyön alkuvaiheessa uskon, että monet meistä lankee semmoiseen lähetysromantiikkaan, että oi, kun on hienoa asua ulkomailla ja vau, että siellä on kaikki niin paljon hienompaa. Ja totta kai me halutaan nauttia asioista, totta kai Jumala on antanut meille paljoa meille meidän nautittavaksi, niin kuin sana sanoo, mutta täytyy sanoa, että sitten kun se niin sanottu lähetysromantiikka alkaa siitä haihtumaan ja se arki, joka kaikkialla vaan meitä vastaan tulee, niin koittaa. Kyllä siinä tajuaa tai alkaa tajumaan pikkuhiljaa, että ensinnäkin halus tai ei, kuinka paljosta täytyy luopua. Esimerkiksi se, että kun meidän tytär syntyi, niin tosin hän käytiin Suomessa siinä kohtaa, että syntymä tapahtui täällä ja siinä oltiin ensimmäisiä hänen elämänsä kuukauksia kyllä Suomessa, mutta sitten kun palattiin Japaniin, niin se on tosi kova paikka. Sun lapset ei kasva isovanhempien kanssa, sun lapset ei opi puhumaan samoista asioista kuin sun läheiset ja koitat kertoa niille Suomesta ja muuta, ei he tiedä mistä puhutaan. Ja täytyy sanoa, että tällaisetkin asiat on jo isoja. Sitten se, että kaikki asiat, tämä oli tosi viisas, minkä mä luin lähetyssaarnaa ja Werneri Raassinan elämänkertakirjasta, hän sanoi, että kaikki on tuplasti vaikeampaa, jo pelkkä asuminen säänkin puolesta on jo raskasta. Niin Japanissakin tuntuu, että ihan mikä postissa käy, niin vaan niin on niin 3 kertaa raskaampaa kuin Suomessa ja kaikki teet niin kuin semmoisen puolihuonolla kielellä ja muuta, niin täytyy sanoa, että raskasta se oli, haastavaa se oli, ja jos todella sydän ei pala Kristukselle ja ei ole todella halua niin kuin Jeesusta rakastaen viedä sitä evankeliumia, niin kyllä sieltä äkkiä se lentolippu löytyy kyllä takaisin.
No mites sitten noin sosiaalisessa mielessä? Te ainakin erotuitte ristiverisinä tai vaaleina pohjoismaalaisina sieltä tummien japanilaisten joukosta.
Kyllä, se on just Japani luulisi, että se on tosi kansainvälinen ja osittain onkin, mutta mekin asuttiin 13 minuutin päässä maailman 10. suurimmassa asutuskeskuksesta Osaka Koben alueesta ja siitä Osakan keskustasta siis oli 13 minuuttia junalla meille, eli me asuttiin tosi lähellä keskustaa ja silti meidän siellä Amagasakissa, missä me asuttiin, niin joku britti asui siinä sanotaan 3 kilsan säteellä. Se oli nähtävyys, kun oli joku valkoihoinen siellä ja parhaimmillaankin ulkomaalaisia oli joitakin tyyliin, oli Thaimaasta joku ja oli muutamia Kambodžasta ja muualta. Nekin blendautui paremmin toki siinä japanilaisten sekaan etnisesti, mutta täytyy sanoa, että kyllä siellä hyvin semmoinen Japanissa on semmoinen olo vähän niin kuin mun vaimo aina kuvailee, että sä oot aina niin kuin framilla siellä. Että sä erotut niin paljon ja sun kulttuuri on niin erilainen, että sä oot aina nähtävyys. Koulutytötkin monesti pysähtyy, että saadaanko me ottaa kuva teidän kanssa. Kuva kadulla, niin se tuntuu niin kuin Suomessa ihan uskomattomalta, mutta ei ollut yksi tai kaksi kertaa, kun niin siellä käy. Että kyllä siellä erottu joukosta.
No Mikki Tiainen, mitäs muuta tuo antoi sinulle kuin niitä somekuvia sitten sinne japanilaisten tyttöjen sivuille?
No kyllä Japani on ollut sellainen... Mitä mä sen sanoisin, että se oli hyvin suuri yllätys, me sieltä silloin palattiin. Täytyy sanoa, että se oli todella yhtä suuri ihme kuin meno, niin oli myöskin paluu. Mutta täytyy sanoa, että se on ollut niin mahtava kokemus elämässä. Toisaalta oppii kieltä, toisaalta oppii kulttuuria. Ennen kaikkea nähdä sen, että Jumalan sanan totuudet on ihan samat siellä kuin täällä, vaikka ne pitääkin ymmärtää kontekstualisoida hieman eri tavalla. Japanissa esimerkiksi oli suuri oppi seurakuntakulttuurista, että vaikka herätyskristillisen taustan omaavana, mä oon tottunut siihen, että vaikka herätyspuheiden jälkeen voisi sanoa, että jos joku haluaa antaa tänä elämänsä Jeesuksen, nosta käsi ylös tai muuta, Japanissa joku käden nostattaminen on ihan älytön virhe. Siellä seurakunnissa, kun se on kunnia häpeä kulttuuri niin voimakkaasti, niin nostaa käsi ylös, vaikka sieltä haluun tulla uskoon tai tulkaa rukoilemaan mun puolesta, oli hyvä tai huono syy sen käden takana, niin se on Japanissa niin kuin julkista toisen nöyryyttämistä käytännössä katsoen. Eli täytyy sanoa, että se oli aikamoinen niin kuin koulu myöskin evankeliumin työn näkökulmasta.
No Mikki Tiainen, sä oot nyt oman kotiseurakunnan eli Korson helluntaiseurakunnan nuorisotyössä pastorina, niin mites, palaako lähetystyön liekki vielä nuorten sydämissä? Opetetaanko tästä aiheesta riittävästi?
No mä vastaan, että ei varmasti opeteta riittävästi, sen mä uskallan sanoa tässä. Ainakin niin paljon kuin mä oon saanut kiertää eri seurakuntia ja kuulla, niin ihan liian vähän on lähetystyö esillä, varsinkin kun mietitään kuinka keskeinen se on Uudessa testamentissa. Ja mä niin kuin sanoisin itse näin, että toki ei pidä olla niin kuin tyhmän rohkeen, enkä mä haluan ajatella näin, että lähetystyö ikään kuin, että lähetystyön tekijät on jotenkin parempia kristittyjä kuin muut, että emme halua antaa tällaista kuvaa. Mutta kyllä mä itse näen sen, että jokainen meistä, oli meidän tarkka kutsumus tai Jumalan johdatus meidän elämään, mikä hyvänsä, niin meidät kaikki on tavalla tai toisella kutsuttu laittamaan elämämme likoon lähetyskäskyn toteuttamiseksi jollain tavalla. Ja mä toivon, että Jumala antaisi viisautta tuoda ja opettaa Jumalan sanaa niin, että sanan totuudet saisi tulla nuorelle sukupolvelle uudella elävällä tavalla tämän lähetystyön näkökulmasta, varsinkin kun me eletään hyvällä tavalla aikakaudessa. Mä oon kritisoinut tätä meidän nykyaikaa moninkäänteen, mutta mä haluan myöskin antaa sen palautteen, että meillä on paljon enemmän sitä, että oikeasti joku business as mission ja teltantekijyys ja monet tavat tehdä lähetystyötä on paljon todellisempia ja realistisempia tapoja tehdäkin lähetystyötä tänä päivänä, kun se on ollut vaikka 30 vuotta sitten. Ja mä haluan niin kuin todellakin sanoa, että meillä on todella mielenkiintoisia ovia auki nuorelle sukupolvelle ja toivottavasti saadaan viisautta tuoda heille myös tätä asiaa esille.
No jotta joku voi lähteä, niin täytyy olla joku tai jotkut, jotka lähettää. Mites sitten tällainen uhraaminen lähetystyön hyväksi seurakunnissa?
Tässä me kaikki tarviimme sitä kuuluisaa parannuksen tekoa, koska me on vaan myönnettävä, että Suomeenhan on sanottu takavuosina lähetystyön pieneksi suurmaaksi. Eli Suomi on niin kuin väkilukuun nähden ja kristittyjenkin lukuun nähden lähettänyt todella merkittävän määrän lähetystyöntekijöitä. Mä haluaisin kyllä, että uusi sukupolvi saisi pitää kiinni tästä perinnöstä. Mä sanoisin niin kuin rehellisesti, että opettaa ihmiset antamaan omastansa on iso asia seurakuntaelämässä. Ja se ei ole helppoa, koska me eletään yhteiskunnassa, jossa valtio ja sosiaalihuolto pitää esimerkiksi köyhistä huolta. Me ei olla totuttu antamaan omastamme. Tämä on Pohjois-Amerikassa erilaista ja sen takia seurakunta ei saa ikinä raivattua pois Pohjois-Amerikasta, koska seurakunnan tehtävä siellä on niin kuin sosiaalisesti ja diakonian näkökulmasta niin merkittävä. Suomessa se on toinen. Ja mä itse sanoisin näin, että koska nuorisokupolvi aika heikosti ymmärtää merkitystä omasta, niin kuin antaa omasta, varsinkin taloudellisesti, niin se ei ole helppoa myöskään tuoda sitä lähetystyöhön uhraamista. Ja puhun muistakin kuin nuorista. Mutta haluaisin niin kuin sanoa näin, että edellinen seurakunta, johon kuului, niin meillä oli sanotaan kunnioitettava lähetysbudjetti moniin semmoiseen vajaan 200 hengen seurakuntiin verrattuna. Mutta seurakunnan yksi vastuunkantaja kerran laski paljon, että jos meillä oli 150 jäsentä, jos kuvitellaan, että 100 ihmistä uhraa lähetystyöhön, niin jos me jaetaan 100 ihmiselle tämä kuukausittainen potti, mitä meille löytyy, niin paljon se oli kuin 7 euroa per naama. Niin se sanoi tosi hyvin, että jättäkää yksi Hesburgera teille väliin, niin me tuplataan lähetysbudjetti. Kuvitelkaa, tuplataan. Niin kyllä täytyy sanoa, että meidän lähetysuhraaminen on tosi lapsen kengissä, vaikka meillä on ihania esimerkkejä myöskin päinvastaisesta, mutta mä kehotan näin, että uhraa please lähetystyöhön uskova, joka kuulet minun ääneni, se on Kristuksen käsky meille viedä tämän. Mieti, Kristus on 2000 vuotta katsellut taivaasta tätä hommaa, voi kun minun seurakuntani tajuaisi tehdä sen tehtävän, jonka mä oon antanut, viedä maailman äärin kaikille kansoille. Vieläkään ei ole viety. Ja mä haluan niin kuin itse sanoa, että jouduttakaamme Kristuksen paluuta viemällä todistukseksi kaikille kansoille. Evankeliumin yksi tapa on uhrata myöskin taloudellisesti. Tee niin, että uhraa vaikka please se 20 tässä kuussa lähet. Please, mä sanon sen sulle. Ja jos tuntuu, että ei ole rahaa, niin mä annan sulle ilmaisen vinkin. Tee 2 tuntia ylitöitä, niin sulla on se lähetyskassa siinä jo moninkertaistunut, että me aika pieni laskeleilla päästään tässä eteenpäin.
Se oli hyvä palopuhe, Mikke. Kanssamme on siis Korso Helluntai-seurakunnan nuorisopastori Mikke Tiainen ja myöskin lähetystyössä ollut. Mikke, sun sydän palaa myöskin paitsi näille saavuttamattomille kansoille, niin vainotuille kristityille. Jutellaan siitä musiikin jälkeen. Levylautasella on tuossa Niina Åströmiltä Anna Sade. Liittyykö tämä jotenkin tähän evankeliumin työhön?
Kyllä liittyy. Tämä monet tietää tietysti tämän Niinan laulaman laulun, joka perustuu Hilja Aaltosen sanoittamaan kauniiseen runoon. Ja täytyy sanoa, että kyllä me kaivataan Jumalan sadetta niin tänne kuin lähetyskentillekin. Olkoon tämä laulu tuomassa niitä ajatuksia kaikille kuulijoille.
Rinnalla kulkija.
Katson hiljaa vaietten, taivaan rantaan tähyilen, missä viipyy sateet sen. Miksi taivas pidättää pouta pilvet, nyt vain näen, kumpa sade pisarat vuotais maahan kostuttais. Anna sade, Jumala, sydän kaipaa odottaa. Anna kaste Golgatan virvoittamaan kuivamaan. Katson ylle vainion, tähkäpäät jo kypsät on. Korjuumiehet puuttuvat, lapset Herran uupuvat. Johda jälleen ristin luo, missä virtaa lähde tuo, joka janon sammuttaa, lapset Herran uudistaa. Anna sade, Jumala, sydän kaipaa odottaa. Anna kaste Golgata. Tahdon nähdä voiman sen, joka muuttaa ihmisen. Veren voiman valtavan murtuu kahleet maailman. Herra, tässä polvistun, en voi muuta. Antaudun niihin käsiin, tässä jään, jossa arven
Rinnalla kulkija.
Tässä ohjelmassa pohditaan lähetystyötä ja myöskin sitä, kuinka voisimme olla rinnalla kulkijana niille kristityille, jotka kärsivät vainoista ja ovat vaikka vankiloissa tai monenlaisissa vaikeuksissa, mistä Suomessa emme juurikaan edes tiedä. Kanssamme on Korsohelluntai-seurakunnan pastori Mikke Tiainen. Mikke, sä oot työskennellyt marttyyrien äänessä. Mikä sai sut nuorena miehenä menemään sellaiseen työhön?
No ensinnäkin se lähti siitä, että silloin ne marttyyrien äänen toiminnanjohtaja Juhani Huotari tuli visiteeraamaan sitä pientä seurakuntaa, jossa mä olin työntekijänä, aloitin hyvin nuorena jo evankeliumin työssä ja Juhani tuli sinne pitämään tilaisuutta vainotuista kristityistä. Mä muistan lukeneen jo silloin Richard Wurmbrandin elämänkertakirjan Kidutettu Kristuksen tähden, joka on todella ravisteleva kirja. Suosittelen lukemaan, mutta en ehkä.
Olen lukenut.
Olet lukenut ja ollaan samaa mieltä, että se ei ole mikään kevyt iltaluku, ikävä kyllä, mutta todella tärkeä kirja ja myöskin toivorikas kirja. Nämä niin kuin puhuttelija, kun Juhani tuli pitää tilaisuutta, niin mä muistan sen, että mä sanoin sen tilaisuuden jälkeen Herralle rukouksessa, että Jumala, että jos sä haluat, että mä teen jotain vainotun seurakunnan hyväksi, niin tässä mä oon. Sitten seurasi se, että en muista, oliko noin vuoden päivät, kun Juhani oli yllättäen mun yhteydessä ja Juhani kysyi ja pyysi mukaan marttyyrien äänen työhön ja oli erilaisia vaihtoehtoja mukana ja mä pääsin sitten vapaaehtoisena ensinnäkin tekemään käännöstyötä ja tällaisia asioita marttyyrien ääni ry:ssä, mutta myöhemmin sitten Juhani ja sen aikainen hallitus ehdotti, että mä olisin tullut hallitustyöskentelyyn mukaan ja mä olinkin sitten siinä vajaa pari vuotta marttyyrien äänen hallituksen varapuheenjohtajana ja tämän ajan puitteissa sitten sain tutustua paljon laajemmin tähän vainotun seurakunnan auttamistyöhön, mitä marttyyrien ääni tekee. Se on tosi laajaa, mahtavaa työtä. En voi kuin suositella marttyyrien äänen työtä kaikille. Mutta sitä kautta sitten, kun mun hallituksessa olemisaikani katkesi siihen, kun Herra kutsukin meidät lähetystyöhön vaimoni kanssa, niin marttyyrien ääni ehdotti sitten tosi mahtavaa mahdollisuutta, että mä pystyisin alkaa tekemään radio- ja podcast-ohjelmia sit etänä sieltä Japanista käsin ja mä saan siirtyä sitten osa-aikaiseksi marttyyrien äänen työntekijäksi sieltä Japanista käsin ja se on ollut tosi odottamaton siunaus mun elämässä ja sitä kautta tämä vainotun seurakunnan asia tuli aika lähelle.
No Mikke Tiainen, mikä sai sun sydämessä liikahtamaan tässä kohtaa? Oliko joku tarina vainotusta kristitystä tai jokin maa, joka alkoi puhutella sinua, vetää tähän työhön?
Ehdottomasti oli tarina, mutta se tarina oli niinkin yksinkertainen kuin Uuden testamentin opetukset. Ja Raamattu aika voimakkaasti tuo, esimerkiksi Kristus ei ollut mikään aikansa käytettyjen autojen kauppias, joka olisi vaan kutitellut leuan alta ja kertonut hyvät puolet tästä Jeesuksen seuraamisesta, vaan hän sanoi, että jos minua on vainottu, niin teitäkin tullaan. Jos minua on kutsuttu rivaajien päämieheksi, niin teitäkin tullaan kutsumaan vastaavilla nimillä. Ja Jeesus ei todellakaan tarjolla helppoa tietä. Ja niin kauan kuin mä oon ollut uskossa, niin mä oon aina sanonut Herralle, että Jumala, miten mä kestäisin, jos mä joutuisin tollaisen vainon tai jopa kidutuksen kohteeksi joskus. Se oli mulle oma kriisikin joskus nuorena uskovana, mutta eräs saarnaaja Olavi Eskola sanoi viisaasti, että kun me ollaan vähässä uskollisia ja keskitytään tähän päivään, niin jos Jumala laittaa meidät joskus olemaan paljossa uskollisia, eli kärsimään vainoa hänen nimensä tähden, niin Jumala tulee antamaan silloin riittävät voimat siihen hetkeen. Ja nämä on ollut semmoisia ajatuksia, jotka on antanut jo nuorena uskovaisena, vieläkin on aika nuori uskova, mutta silloin oli vielä nuorempi, niin antoi tavallaan sitä ajatusta, että mä todella haluan rukoilla vainotun seurakunnan puolesta. Mä todella haluan olla kantamassa korteni kekoon, koska Raamatussa on, muistakaa niitä, jotka on vankeudessa. Ja Raamattu kehottaa myöskin auttamaan kärsiviä, itkemään itkevien kanssa. Niin mä uskon, että mulle ihan Raamatun opetukset oli se ponnahduslauta siihen, kun tuli lisukkeena Richard Wurmbrandin kirjoja, marttyyrien äänen tilaisuuksia ja TV-ohjelmia, niin se vaan ehkä enemmänkin sitten antoi sen viimeisen naulan sitten siihen arkkuun. Toki on muistettava, että seurakunta, jos mä olin työntekijänä, niin sinne tuli vierailemaan kaksi pohjoiskorealaista naista marttyyreiden kautta. Ja mulle se oli semmoinen niin kuin ehkä yksittäinen tarina, joka tuntui niin epätodelliselta silloin, että mulle tuli semmoinen olo, että olisi mahtavaa, että mä voisin tehdä jotain jopa pohjoiskorealaistenkin hyväksi. Ja sain hyvin pienen panoksen ollakin siihen sitten kantamassa.
Se on sitä rinnalla kulkemista kärsivien kristittyjen puolesta täältä kaukaa etää. Mikke Tiainen, mitkä ovat tällä hetkellä ne pahimmat maat, jos ajatellaan siis kristittyjen vainoja?
No Open Doors-järjestöhän tekee vuosittain tämmöisen niin kuin vainokartoituksen ihan niin kuin maakohtaisesti, missä se on pahinta. En ihan muista ulkoonta, mutta mun mielestä Pohjois-Korea on edelleenkin lista ykkösenä. Nyt kakkosena käsittääkseni on Afganistan tämän Talebanien valtaannousun johdosta. Sitten siellä on myöskin Eritrea, ollut muistaakseni neljännellä sijalla. Mutta ikävä kyllä nämä hyvin perinteiset muslimimaat, Irak, Iran on ollut siellä tosi korkealla pitkään. Intia on ikävä kyllä nostanut profiiliaan paljon tämän uuden äärihinduhallituksen puitteissa. Kiinan olot on tiukentuneet jatkuvasti Xi Jinpingin hallituskauden aikana ja niin poispäin. Joten kyllähän niin kuin vainoa on todella rajusti ja paljon. Britannian nyt ei ole enää virassa, mutta oliko edellinen vai sitä edellinen pääministeri, hän teetätti tutkimuksen vainojen määrästä ja tämä hallituksen työryhmähän totesi, että vähintään 250 miljoonaa kristittyä kärsii jonkin asteista vainoa ja tähän ei ollut laskettu vielä tätä niin sanottua kevyttä vainoa, kuten sosiaalista haukkumista tai eristämistä ja tällaista.
No Mikki, mitä me täältä kaukaa etäältä Suomesta voimme sitten tehdä näiden kristittyjen hyväksi?
No mä itse uskon Raamatun opetuksen siitä, että Jumala kaikkivaltiudessaan on halunnut niin, että rukous on asia, joka todella on vaikuttaa. Mitä mä tarkoitan on se, että on selkeästi asioita, joita jää toteutumatta, jos uskovat ei rukoile. Mä en tiedä, miten ihminen voisi lukea Raamattua ja olla totematta tätä asiaa. On asioita, jotka toteutuu siksi, että Jumalan kansa rukoilee. Miksi Jumala on kaikkivaltiudessaan näin säätänyt, en tiedä. Haluan kysyä taivaassa, mutta Raamatun sana on otettava vastaan. Ja sen takia mä uskon koko sydämestäni, että rukouksella on äärettömän keskeinen merkitys. Ihminen, joka ei ymmärrä rukouksen merkitystä, ei rukoile. Se on vale, että joku sanoo, että no joo, että kyllä mä uskon, että rukous voi paljon, mutta ei mulla oikein ole aikaa ja muuta. Ihminen, joka ei usko rukoukseen, ei rukoile. Ihminen, joka uskoo rukouksen voimaan, rukoilee. Miksi me uskotaan rukouksen voimaan? Koska se linkittää meidät kaikki valtiaseen itseensä. Mutta rukous on ehdottomasti tärkein sen lisäksi. Please, anna taloudellisesti omastasi, koska meillä on, kiitos Jumalalle, paljon väyliä, että me pystytään ajallista apua viemään ja ennen kaikkea hengellisesti rohkaisemaan vainottuja kristittyjä eri maissa. Se on mahdollista tänä päivänä. Se ei ole niin, että on joku blokki viedä apua. Me pystytään yllättävän paljon tekemään, joten please. Todellakin kehotan ottamaan tästä neuvosta vaarin ja myöskin käytännössä me voidaan, esimerkiksi marttyyriäneillä on tämä, että me voidaan kirjoittaa kirjeitä vainotuille, jotka on vankilassa. Ne on ollut äärettömän upeita ne kirjeet ja ne on jopa vaikuttanut vapautumisiin eri henkilöiden kohdalla, koska vankilan viranomaiset näkee, että heitä ne tulee satoja kirjeitä tämän kristityn tyypin takia. Hetkoneen maailmahan taitaa tietää, että täällä on tämmöinen tyyppi vankilassa. Niin edespäin. Me pystytään tehdä tosi hienoja käytännöllisiä asioita. Ja yksi käytännöllinen asia, jos olet seurakunnan vastuuhenkilö tai työntekijä, niin suosittelen järjestä seurakunnassasi teematilaisuuksia. Ja marttyyrien ääni esimerkiksi, varmasti myös Open Doors, mutta marttyyrien ääni on itselle tutumpi, niin ota marttyyrien äänen työntekijöihin yhteyttä. Tämä on yhteiskristillinen järjestö ja he tulee seurakuntaan, kun seurakuntaan pitämään tosi mielellään vainotun seurakunnan asiaa esillä. Ja myöskin suosittelen osta kirjoja asian tiimoilta, koska kaikki et saa vain hyvää kirjaa, vaan kaikki raha menee vainottujen auttamistyöhön, joten voit tehdä monen muista täältä käsin.
Kyllä. Korsan helluntaiseurakunnan pastori Mikki Tiainen, mitäs me kuunneltaisiin tähän seuraavaksi?
Mä oon valinnut aika erikoisia kappaleita tähän tällä kertaa, mutta ensimmäinen kappale, jonka olin sinne valinnut, on Johnny Cashilta tämmöinen aika voimakas sanotteinen laulu kuin God's Gonna Cut You Down. Tämä on englanninkielinen laulu ja pahoittelen niitä, jotka ei ehkä ymmärrä sanoja, mutta Johnny Cash hän itse teki sitten uskonratkaisua vanhemmalla iällään, baptistiperheen poika, ja hän kirjoitti tämmöisen aika voimakkaan laulun, joten annetaan tämän laulun sanojen puhutella kuulijoita.
Rinnalla kulkija.
Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee,
talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man, but as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down.
Se oli Mikke Tiaisen toivekappale God's Gonna Cut You Down, esittäjänä Johnny Cash.
Rinnalla kulkija.
Rinnalla kulkija -ohjelmassa keskustellaan tänään siitä, kuinka voimme olla auttamassa ja tukemassa niitä siskoja ja veljiä, niitä kristittyjä, jotka ovat vainojen alla, kärsimyksissä, ehkä hyvinkin kaukaisessa maailman kolkissa. Kanssamme on pastori Mikke Tiainen Korson helluntai-seurakunnasta. Mikke, sinun sydämesi palaa, paitsi saavuttamattomille kansoille, olet ollut lähetystyössä Japanissa, niin myöskin näille myöskin tälle vainettujen kristittyjen auttamistyölle olet sitä työksesi tehnyt. Mites täällä meidän Suomen hyvinvointivaltiossa, koskettaako nämä asiat riittävästi?
No, tässä on kaksi tapaa katsoa tätä kysymystä. Koskettaako tämä vainottujen asia riittävästi kristittyjä? No, uskon, että hieno puoli on se, että on seurakuntia, jotka tosi säännöllisesti pitää tätä asiaa esillä. Esimerkiksi marttyyrien äänen puitteissa tiedän, että on seurakuntia, jotka joka vuosi, joskus jopa puolen vuoden välein, haluaa, että marttyyrien ääni tai joku vainottuja kristittyjä edustava järjestö tulee pitää tilaisuuksia. Se on tosi selkeä tapa, että halutaan seurakunnan arkeen. Mä oon nähnyt seurakuntia, joilla lähes joka rukouskokouksessa viikoittain rukousaiheen vainotut kristityt. Eli mä näen tosi merkittävänä tämän, että on tosi esimerkillisiä seurakuntia. Se ei ole vielä levinnyt kauhean laajalle siinä mielessä, että on paljon petraamista meillä seurakuntina, että tämä voisi olla arkea, koska tämä oli Uuden testamentin seurakunnalle arkea. Todellakin se oli arkea. Sitten on toinen tapa katsoa tätä kysymystä myöskin tavallaan siitä näkökulmasta, että onko tämä esimerkiksi yleisesti kuinka hyvin tiedotettu asia, niin kyllähän me tiedetään, että sekulaarimedia aika heikosti pitää näitä asioita esillä ja se on sääli. Näen, että siinä on määrätyt poliittiset taustatekijät, jotka johtuvat siitä, että ei halutaisi puhua tietyn uskontokuntien tai poliittisten aatteiden aiheuttamasta vainosta kristittyjä kohtaan. Se olisi oma tarinansa, mihin emme tällä kertaa varasti mene, mutta on tärkeää ottaa huomioon, että niin kuin tavallaan laajempi mediakatsonta on aika kapea. Sen takia me joudutaan tosi paljon turvaamaan kristillisiin järjestöihin, jotka pitää tätä asiaa esillä, ja kiitos Jumalalle näistä järjestöistä, mutta toivotaan, että myöskin nämä ylittäisi uutiskysymyksen ihan tässä ihan meidän Helsingin Sanomissa ja Iltalehdissä ja muissa.
Ja sinä tätä työtä tehneenä kehotat meitä paitsi rukoilemaan ja uhraamaan varoistamme, myöskin menemään ihan toimintaan mukaan. Voimme olla vaikka kirjoittamassa rohkaisivia kirjeitä näille kärsiville vainotuille kristityille. Ja se on myös tosi hieno idea.
Ehdottomasti, ja esimerkiksi marttyyrien ääni julkaisee ja pystyy saamaan ihan sähköpostiinsa semmoisen vankilistan, jossa päivitetään kuukausittaisella tasolla niitä, että ketkä on vankilassa, missä päin maailmaa kristittyjä henkilöitä, ja nimenomaan sitä kautta siellä on annettu ohjeet, miten, millä kielellä, millaisia raamatun paikkoja, millä ohjeella voit lähettää sitten kirjeitä. Eli hyvin konkreettinen ja käytännöllinen tapa auttaa vainottuja.
Ja varmasti lämmittää saajansa.
Oi voi, enemmän kuin uskotte.
Hmm. pastori Mikki Tiainen, kun nyt jo edesmenneeltä tunnetulta Raamatun opettajalta David Powsonilta, englantilaiselta metodistipastorilta, kysyttiin, että mitä tämä maallistunut englanti tarvitsee, kun tuntuu, että se vaan sekularisoituu ja kristinuskon asiat viedään sinne marginaaliin, niin hän vastasi hiukan yllättäen, että vainoa. Millä tavalla ymmärrät tämän?
Kyllä, kyllä. Mun täytyy niin kun olla samaa mieltä David Powsonin kanssa siitä, että toki me emme etsi vainoa, mutta täytyy sanoa, että usein vaino on se, joka herättää. Apostolien teossakin on mielenkiintoista, että Herra antoi lähetyskäskyn varhaiselle kristilliselle seurakunnalle. Hän antoi pyhän hengen voiman heille, armolahjoja ja sanotaanko niin kuin koko paketin tehdä tätä työtä. Mutta vasta apostolien tekojen luvussa 8 siinä alussa tapahtuu niin, että Jerusalemin seurakunnan kohdalla puhkeaa suuri vaino ja apostoleja lukunottamatta kaikki joutuu lähtemään eteenpäin. Ja sitten kerrotaan, että he mennessään ja paetessaan he julisti evankeliumia. Eli on mielenkiintoista, että Jumala joutuu antaa vainon sille varhaiselle seurakunnalle, että he lähtivät sieltä mukavasta Jerusalemista viemään tätä evankeliumia maan äärin saakka. Haluan myöskin sanoa sen, että me emme ole niin kaukana vainoista suomalaisessa yhteiskunnassa kuin me ehkä ajatellaan, ja mä en ole mikään tuomiopäivän profeetta, enkä tykkää siitä, että jokaisessa poliittisessa murroksessa heti maalaillaan piruja seinille, mutta ihan pelkä niin kuin, hyvin arkinen silmäys tähän suomalaiseen yhteiskuntaan paljastaa sen, että kristilliset mielipiteet, Raamatun arvot on menossa niin kovaa vauhtia marginaaliin, että vaikka meille ensimmäisenä häkki heilahda, niin monenmoisia sakkoja voi alkaa kohta tulemaan, joten pitää ottaa huomioon, että vainot on lähestymässä meitä ja sen takia vastaus ei ole mennä poteroihin, vaan vastaus on pitää aina vaan rohkeammin evankeliumia esillä. Ja kun ihmisiä pelastuu, nämä ihmiset on ne, jotka täällä yhteiskunnassa tätä toimintaa pyörittää. Mitä enemmän ihmisiä pelastuu, sitä enemmän se vaikuttaa totta kai siihen, että tämä asia alkaa kääntymään myöskin niin päin, että edelleenkin kristityt äänet saavat sijaa tässä yhteiskunnassa.
Joskus kristitty voi olla myöskin niin sanotusti sellin seinien sisällä, niin kuin Paavalikin oli. Vainotuissa maissa se on aika tavanomaista, mutta myöskin Suomessa on vankeja, joko omasta syystään tai yleensäkin omasta syystään on tullut tehtyä rikos. Eräs vanki totesi näin, kun hän vapautui, että vankilassa oli itse asiassa helpompaa olla uskossa kuin sitten tässä ulkopuolisessa maailmassa. Miten ymmärrät tämän?
Ehdottomasti mä uskon, että Suomessa on se etu, että meillä on jopa kristillisiä vankilaosastoja ja mä uskon, että vankilassa tavallaan sun elämä on hyvin säännösteltyä, niin sä pystyt paljon paremmin hallinnoimaan sitä esimerkiksi, millaisia kiusauksia sä kohtaat. Mutta se on ihan toinen asia, kun sitten me ollaan tässä arkisessa elämässä niin sanotusti tiilen päinen luvun ulkopuolella, niin kyllä se on totta, että täällä meitä kohdataan ja koetellaan eri tavalla. Enemmänkin varmaan Jumala antakoon meille viisautta, että me uskotaan Herraan, joka pystyy vahvistamaan meitä myöskin täällä. Näen, että kristityt vangit on myöskin avainasema monesti näissä vainotuissa maissa, koska se on myöskin paikka, jossa evankeliumi leviää voimakkaasti. Eli Jumala voi kääntää vankeudenkin palvelemaan itseään.
Mikki Tiainen, nyt on aika päättää tämä ohjelma ja se päätetään aina rukoukseen. Ole hyvä ja muistetaan näitä vainottuja kristittyjä lähetystyöntekijöitä ja myöskin meitä, että meidän sydän avautuisi tälle asialle.
Jeesus Herra, pyydän tänään sitä, että anna meille Suomen kristittyinä lähetysnäky Jumalan sanan perusteella. Viedä, Herra, evankeliumi kaikille kansoille todistukseksi sinusta. Pyydetään, Jeesus rakas, että saavuttamattomien kansojen palava haaste saisi olla meille hyvällä tavalla semmoinen eteenpäin vievä asia. Eikä vain rakkaus ihmisiä kohtaan, vaan rakkaus Jumalaa kohtaan on se, joka saa meidät rakastamaan myös ihmisiä. Jeesus, mä tänään pyydän, että siunaa vainottua seurakuntaa. Näet muslimimaissa olevat vainotut, näet Pohjois-Koreassa, Intiassa, Kiinassa. Herra, näet ne, jotka kärsivät vainoa vangittuina, jotkut jopa kidutettuina, jotkut eristetään sosiaalisesti, jotkut kohtavat pahoinpitelyä. Herra, rukoillaan heille voimaa kestää ja ennen kaikkea, että nämä vainoajat pelastuisivat ja tulisivat uskoon. Siunaa seurakuntia ja armahda, että me täällä Suomessa saataisiin nauttia sanan vapautta ja uskonnon vapautta. Ja rukoillaan, että se saisi jatkua ja sinun seurakuntasi saisi olla palava Kristuksen äänitorvi tässä lopun ajassa Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Maailma on suuri kylä ja meidät on kutsuttu rinnalla kulkijoiksi ja toivon näyttäjiksi niille, jotka eivät Jeesusta vielä tunne. tai jotka ovat vainottuna uskonsa tähden. Kiitos Korson helluntaiseurakunnan nuorisopastori Mikki Tiainen ja hienoa, kun sinun sydämesi palaa tälle asialle. Runsasta siunausta sun elämälle ja myöskin elämän työllesi.
Samoin kiitoksia mahdollisuudesta olla mukana.
Rinnalla kulkija.
Kiitän myös sinua kuulijan mukana olosta. Tässä Jose ja Exit-yhtye.
On herännyt taas tänään kesken untaan. Potkuun vihaiseen ja huutoon kauppiaan. Aamu saapuu kerjäläisten valtakuntaan. Hän nousee roskapöntön takaa vuoteeltaan. Hän on yksin ollut koko elämänsä, 4-vuotiaasta lapsi katujen. Hän ei muista edes omaa äitiänsä. Ja ikäpojalla on 10.
Kerran ristin puulla näin. Hän on Jose, Jose, lapsi kaukaisen maan. Katsoo surullisin silmin, mut ei sano sanakaan. Hän on Jose, Jose, ja minä kiinni taas jäin. Sillä samanlaisen katseen kerran ristin puulla näin.
Se oli Exit-yhtye ja Jose.
Rinnalla kulkija.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.